Pariška kuhinja, svi smo čuli za nju, nekako je sinonim za vrhunsku francusku gastronomiju, svjetski poznata, ali kad malo bolje pogledamo, što zapravo čini te pariške okuse tako posebnima?
Da, to je dobro pitanje. Nije sve samo, znaš, visoka kuhinja i stereotipi.
Upravo to. Istražujemo danas malo dublje, gledamo što nam izvori kažu o tim slojevima pariške kulinarske priče.
Pokušat ćemo baš to, otkriti srž. Proći ćemo kroz povijesne temelje, pa onda legendarne restorane.
Sireve, naravno.
Sireve, da. I ono poznato povrće, recimo pariške šampinjone, pa mesne delicije, kruh, slastice.
Čekaj, spomenuo si i vino i pivo u Parizu?
Da, ima tu nekih manje poznatih, ali zanimljivih priča.
Odlično. Zvuči kao pravo gastronomsko putovanje. Pa krenimo onda. Kaže se 19. stoljeće, zlatno doba, pariška kuhinja osvaja svijet. Ali priča je starija.
Apsolutno. Ne može se preskočiti utjecaj kraljevskog dvora. Kuhari kao, recimo, François Vatel, njegove gozbe u Vole Vicomte, to je ušlo u legendu.
Aha.
Oni su postavili te standarde raskoši, kulinarske vještine. I ta kultura visoke kuhinje, koja je bila za elitu, s vremenom je nekako kapala dolje, inspirirala restorane u gradu.
I ta ostavšina, ona živi i danas u nekim stvarno kultnim restoranima. Mislim, imena kao Maxim's, Le Grand Vefour, to odiše poviješću.
Točno.
A La Tour d'Argent, onaj njihov Canarvo Sang, čitam da su do 2012. poslužili preko 1.100.000 porcija.
Milion, da. Fascinantno. To pokazuje tu nevjerojatnu tradiciju, dosljednost.
Ali nije pariška scena samo to.
Nego?
Imaš te povijesne restorane, ali i recimo intelektualne braserije na Montparnasu, La Coupole, Le Dôme.
Mjesta okupljanja, da. Pa onda institucije kao Bouillon Chartier, koji je spomenik kulture, a cijene pristupačne, ili Angelina, Rue de Rivoli, znaš, vruća čokolada, Coco Chanel.
Naravno, Angelina.
Ili La Brasserie La Lorraine, morski plodovi, tamo su dolazili Chaplin, Gaben, a danas, recimo, moderni vrhunac L'Atelier de Joël Robuchon. Svako to mjesto nosi dio pariške priče.
A dio te priče su i sirevi, sigurno. Brie je vjerojatno najpoznatiji ambasador, reklo bi se.
O da, ali ima ih preko 100 vrsta. Brie je iz regije Brie, istočno od Pariza, jasno. Ali tu su i srodni sirevi. Coulommiers, recimo, ili mekani Fontainebleau. On se koristi i za deserte.
Zanimljivo.
I fora je kako su neki stari načini proizvodnje, kao Brie and Pau, skoro nestali, postali prava rijetkost. Pariz je zapravo, kao izlog najboljeg iz okolnih regija, iz Ile-de-France.
Kad smo kod tih regionalnih zvijezda koje su postale pariški simboli, Champignon de Paris, pariški šampinjon, koja je ironija da se danas većinom uzgaja negdje drugdje.
E, to je fascinantna priča. Počelo je s vrtlarom Luija 14. La Quintinierme. On je nešto eksperimentirao s uzgojom, ali pravi bum to je bilo u 19. stoljeću. Skoro slučajno.
Kako to?
Otkrili su da šampinjoni savršeno uspijevaju u mraku i vlazi napuštenih kamenoloma, ispod Pariza.
U kamenolomima? Ispod grada? Nevjerojatno. Prava urbana poljoprivreda. Davno prije nego što je to postalo moderno.
Upravo tako. Ali onda je došao metro.
I sve uništio.
Pa izgradnja metroa početkom 20. stoljeća uništila je većinu tih podzemnih farmi. Da. Danas ih ima još samo šačica u okolici Pariza, Val d'Oise, Ois i Yvelines.
I kažu da je kvaliteta drugačija.
Da. Ti uzgajivači, recimo Gregory Spinelli, tvrde da je neusporediva. Uzgoj na vapnencu, u špilji, da je bogatiji i nekako zemljaniji okus. Ali nije Paris samo šampinjon. Sjetimo se trešnje Cerise de Montmorency, pa šparoge, asperge d'Argentil.
A oni zidovi za breskve, mrs a peš.
Eto, sve su to nekad bili simboli regije.
Dobro, od polja idemo na stol. Meso, pariška šunka, jambon de Paris. ona mi se čini kao baza za puno toga, od onog klasičnog sendviča jambon beurre do croque monsieur-a.
Upravo, ta jednostavna kuhana šunka, jambon blanc, nevjerojatno je svestrana, ali pariška mesna tradicija je puno šira. Klasična bistro jela, miroton du boeuf, to je sporo kuhana govedina u umaku.
Zvuči dobro.
Ili entrecote bercy, odrezak s umakom od bijelog vina i ljutike, pa suhosmatno, saucisson de Paris s češnjakom, začinima, ili krvavica, boudin noir de Paris.
To su oni pravi okusi bistroa, jel da?
Baš to. Definicija pariške bistrokulture. Ne smijemo zaboraviti ni escalope parisien, pohani odrezak na pariški.
Naravno, a što je s kruhom i slasticama? Bez toga ne ide u Francuskoj. Baget je ikona, jasno, ali slatki Pariz, to je posebna priča.
Apsolutno. Tu je pariško slastičarstvo doživjelo pravu revoluciju. Šef Marie-Antoine Carême, početkom 19. stoljeća, njegova Patisserie de la Rue de la Paix, on je postavio temelje modernog slastičarstva.
Kako to?
Usavršio je tehnike, recimo pâte à choux, lisnato tijesto. To je osnova za eklerse, profiterole, Saint-Honoré. Kasnije su došli klasici kao torta opera, pa financier, millefeuille. Vrhunska tehnika, elegancija. A sjetimo se i brioche de Nanterre.
Znači, od Carême-a kreće ta fina patiserije.
Velikim dijelom, da. Evolucija je bila ogromna.
A uz te, recimo, fancy deserte, ima i onih jednostavnijih jela, utješnih, koja su baš postala sinonim za Pariz.
Naravno, svi znaju za supa lognon, juho od luka, sa sirom zapečenim gore.
Klasik.
Pa matelo d'anguille, gulaš od jegulje u crvenom vinu. To je danas malo zaboravljeno, ali nekad je bilo jako popularno. I naravno, croque monsieur.
E, da. Tople sendvič.
Sa šunkom i sirom. Kažu da je nastao u jednom kafiću na Boulevard de Capucine. Tu su baš ona jela za dušu. Pravi pariški comfort food.
E sad, dolazimo do nečega što me, moram priznati, baš iznenadilo u materijalima. Pariz kao vinska regija. Kažeš u 18. stoljeću najveći vinogradi u Francuskoj bili tu.
Da. Ma to je fora dio povijesti. Skoro pa zaboravljen. Montmartre, Belleville, okolica, sve je bilo prekriveno vinogradima.
Nevjerojatno.
Ali bio je ogroman kontrast. Na dvoru su se pila fina vina, jasno, dok su ova lokalna pariška vina, recimo iz Argenteuila, bila na tako lošem glasu. Maupassant ih je uspoređivao, posprdno naravno, s Chateau Margaux.
Ha, znači nisu baš bila cijenjena.
Nimalo. Zanimljivo je i da dijelovi današnje šampanj zone, kao Citri ili Nanteuil-sur-Marne, zapravo pripadaju povijesno pariškoj vinskoj egiji. Danas je to naravno uglavnom simbolično. Onaj vinograd na Montmartreu, to je više turistički.
Jasno. A slična priča uspon, pad, pa ponovno rađanje vrijedi za pivo.
Točno. Pivo Gallia bilo je jako popularno krajem 19. početkom 20. stoljeća, ali pivovara je zatvorena 68. i time je praktički nestala pariška pivska scena na dugo vremena.
Ali vratila se.
Jest. Od 2012. kad je otvorena Brasserie de la Goudore, svjedočimo pravom preporodu. Puno mikropivovara se otvorilo, Pariz ponovno otkriva tu svoju dugu, ali zaboravljenu tradiciju piva.
Stvarno nevjerojatno putovanje kroz okuse Pariza, od tih kraljevskih početaka pa legendarni restorani, onda specifični sastojci kao šampinjoni koji su postali globalni simboli.
Od svakodnevnih klasika, bageta, croque monsieur i ove priče o vinu i pivu koje baš iznenade.
Da.
Mislim da upravo ta slojevitost čini parišku kuhinju jedinstvenom. Nije samo ono što vidimo na prvu, nije samo visoka gastronomija. To je spoj povijesti, pa poljoprivreda iz okolice, bistro kulture, stalnih inovacija i tradicije koja se, pa, stalno mijenja, ali nekako uvijek ostaje. Pariška.
Definitivno. I za kraj možda jedno pitanje za razmišljanje. Kad bi trebalo odabrati samo jedan element, bilo jelo, sastojak, možda je restoran ili čak piće, što bi danas najbolje uhvatilo taj nekako neuhvatljivi duh Pariza u njegovoj kulinarskoj dimenziji? Što misliš?
Teško pitanje. Možda baš croque monsieur u nekom živahnom bistrou. Ili savršeni baget. Ili ipak taj kontrast između tradicije i modernog kao kod tih oživljenih pivovara?
Da, ostavlja puno prostora za razmišljanje.